Salam, hər vaxtınız xeyir. İndi Bakıda axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun xəbərlərini çatdırırıq. Mikrofonda mənəm, Natiq Zeynalov. Bu saata əsas xəbərlərimiz. Kürün bəndləri dağıtması ilə Şirvan və Sabirabad rayonları su altında qalıb. Sərhədsiz reportyorlar Azərbaycan hökumətini internetə nəzarəti gücləndirməkdə ittiham eləyir. Britaniyada baş nazirin partiyası seçkini uduzdu. Almanya parlamenti Yunanistana borç planını təsdiq elədi.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər haqqında daha ətraflı. Kür çayının daşması ilə mayın 7-sində Sabirabad və Şirvan rayonlarını su basıb, bir neçə kəndin əhalisi evlərindən çıxarılıb. Daha ətraflı Marif Çingizoğlu xəbər verir.
Rayon sakinlərinin Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə Sabirabadın Dadaşbəyli, Şirvan şəhərinin isə Bayramlı qəsəbəsi su içərisindədir. Bundan başqa su sürətlə digər yaşayış məntəqələrinə doğru axmaqdadır. İnsan tələfatı haqqında hər hansı məlumat yoxdur, ancaq sakinlər öz evlərini tərk etdiklərini deyirlər. Sabirabada gedən yollardan birini su basdığından həmin istiqamətdə rayonla əlaqə tam kəsilib. Hazırda Fövqəladə Hallar Naziri Kamaləddin Heydərov, Baş Nazirin müavini Abid Şərifov, Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Əhməd Əhməzadə və icra nümayəndələri bəndin dağıldığı ərazidədirlər. Ərazidə qərargah yaradılıb. Hadisə yerində olan hüquq müdafiəçisi Əlibəy Zeynalovun Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə Nazir Kəmaləddin Heydərov deyib ki, əraziyə gəlməzdən əvvəl yaranmış vəziyyətlə bağlı prezident yanında müşavirə keçirilib. Nazir qoruyucu bəndin dağılan hissəsinin beton plitələrlə bağlanacağını bildirib. Yerli sakinlər onu da deyirlər ki, həmin ərazidən keçən dəmir yolda su içərisində qaldığından bu istiqamətdə qatarların hərəkəti dayandırılıb.
Marif Çingizoğlu bu istiqamətdə baş verən hadisələri izləyir, xəbərlərin qarşıdakı buraxılışlarında daha ətraflı məlumatlar olacaq. Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Cəmiyyətinin sədri Əhməd Əhmədzadə deyib ki, daşqınlara səbəb İranın dünən Araz çayının üzərindəki Xudafərin su anbarından həddən çox su buraxmasıdır. Sərhədsiz reportyorlar təşkilatı Azərbaycan hökumətinin bu ilin noyabrında keçiriləcək parlament seçkiləri ərəfəsində internetə nəzarəti gücləndirmək cəhdlərini elədiyini deyir. Təşkilat bildirib ki, aprelin 16-sında Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Naziri Əli Abbasov internetin tənzimləməsinin, internet televiziyalarının lisenziyalaşdırılması sisteminin tətbiqinin vacib olduğunu deyib. Aprelin 22-sində isə Milli Televiziya və Radio Şurasının sədri Nuşravan Məhərrəmli eyni fikirləri səsləndirmişdi. Sərhədsiz reportyorlar hesab eləyir ki, əslində hökumət bundan xəbərlərin yayılmasını monopoliyaya almağa çalışır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam eləyir. Britaniyada dünən keçirilən parlament seçkilərində mütləq qalib olmayıb, amma yerlərin nisbi çoxluğunu müxalifətçi mühafizəkarlar partiyası alıb. Hazırda seçkilərin nəticələri hesablanır. Son məlumatlara görə mühafizəkarlar 224, hakim leybaristlər 168, liberal demokratlar isə 36 yer qazana biliblər. Mühafizəkarlar nisbətən çox yer qazansalar da 650 yerlik parlamentdə mütləq çoxluğa sahib olmaq üçün onlara 326 mandat lazım idi. Exit poll yerlərin çoxunu mühafizəkarların qazandığını, lakin bu çoxluğun mütləq qələbə üçün yetmədiyini göstərib. Bu da o deməkdir ki, 1974-cü ildən bu yana ilk dəfə heç bir partiya Britaniya parlamentinə tam nəzarət eləyə bilməyəcək. Bu, həmçinin leybaristlərin 13 illik hakimiyyətinin də sonu deməkdir. Mühafizəkarların lideri David Cameron bildirib ki, hakim partiya artıq hökumət olmaq üçün mandatını itirib.
Biz yekun nəticələrin elan edilməsini gözləməliyik. Amma mən əminəm ki, artıq leybaristlərin bizim ölkəni idarə eləmək mandatları yoxdur.
Seçkinin nəticələri bu gün axşam saatlarında elan olunmalıdır. Armeniya parlamentinin hər iki palatası mayın 7-sində bir-birinin ardınca Yunanistana borc verilməsi planını təsdiq eləyib. Avropa Birliyi Beynəlxalq Valyuta Fondunun Yunanistana verəcəyi 110 milyard avro borcun 22,4 milyard dolları Almaniyanın payına düşür. Yunanistanda daxili İri miqdarda daxili borçlara görə yaranan vəziyyətin 16 ölkənin vahid valyutası olan avroya təsir edəcəyindən narahatlıqlar üstündə Avropa Birliyi bu ölkəyə yardım eləmək qərarına gəlib. İranın Xarici İşlər Naziri Mançör Möhtəki Birləşmiş Ştatlar və BMT Təhlükəsizlik Şurasının üzvü olan başqa ölkələrin təmsilçiləri ilə görüşərək nüvə proqramına görə Tehrana qarşı mümkün yeni sanksiyaları müzakirə edəcək görüş bu axşam keçirilməlidir. Bu saata xəbərlərimiz bu qədər. Növbət xəbər buraxılışımız 2 saatdan sonra olacaq, amma indi bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri işdən sonra proqramının ikinci yarısı ilə davam eləyir. Xəbərləri mən çatdırdım, Natiq Zeynalov, hələl.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır. Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, igidlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
Obamanın stəbəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Adın başında demokrat görün, artıq dibdədir.
Hər şeyi prezident aparatına gəlir yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey azı yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Valla kasıbın Allah önü yıxsın. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün, axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə, bizimlə qal. Bizimlə qal. Bizimlə qal.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yerin.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin.
Hazırsınız. 14.24'ü dinlemeye. Azadlık Radyosu'nda
her çarşamba
akşam saat 9'un yarısında.
Gençler 14.24 verilişinde
sesiniz gelsin.
Biz bu ülkede azadlıkları, hakları talep ettiğimize göre muhalefetçiyiz.
Biz her yerdeyiz. Biz metroda, biz noliyette, bizim uzun ayakkabılarımız var. Ama diğerlerinin gitarı var.
14.24 Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Gülüş 11 aydır canlı efirden internet sayfalarına köçen Can Bakı programı yine sizlerle canlı canlı görüşecek.
Meskeni Bakı, dünyanın en güzel mekanı Bakı.
Hələlik hər gün olmasa da, hər həftə sizlərlə birgə Can Bakı deyəcək və Azərbaycan paytaxtının nəbzini tutmağa çalışacaq. Hər həftənin şərşənbə günü, gündüz saat 12-dən 1-ə dək, Azadlıq Radiosunun efirindən Can Bakı söyləyək.
Hər həftənin öz panoramı.
Ki, bu quldarlıqla feodalizmin qarşığı olan, bir qədər də kapitalizm elementləri olan və hakimiyyətdə bürokratiyanın dayandığı bir quruluş.
Mən düşünürəm ki, bu daha artıq dərəcədə insan problemidir. Onun hər hansı bir formada üzərinə hakimiyyət tərəfindən ən müxtəlif hüquqi və inzibati metodlarının qedilməsindən asılı olmayaraq insan problemidir.
Azərbaycanda vəziyyət acınacalıdır və bu vəziyyətin bu dərəcəyə gəlib çatmasının başlıca səbəbi korrupsiyadır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Seçim önündəki referendum baş tutubdur və vətəndaşlar da konstitusiya dəyişikliklərinə müsbət münasibət bəsləyiblər.
Onlar siyahıyla həkimləri, onlar siyahıyla büdcə təşkilatında olan işçiləri hamısına onbaşı, yüzbaşı sistemi indirən yaradıblar.
Əksər insanlar deyirlər ki, bax bu referenduma çıxarılan məsələlər var. Bunların çoxu həqiqətən də ölkə üçün, əhali üçün faydalı məsələlərdir.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi davam edir. Verilişi mən aparıram, Ülviyyə Əsədzadə. Və qonağımız Rüstəm İbrahim Bəyovdur.
Salam əleyküm.
Hər vaxtınız xeyir olsun, xoş gəlmisiniz. Yazıcı, kino ssenarist, prodüser, kino rejissor, ssenarist, kinodramaturq, nüfuzlu Oskar mükafatı laureatı, xalq yazısı, Rusiyanın və Azərbaycanın əməkdar artisti. Daha çox nə cür təqdim eləyəndə sizin üçün daha belə deyə doğma gəlir, Rüstəm əm?
Mənə elə gəlir ki, elə yazıcı kifayət.
Yazıcı kifayət eləyirsin üçün. Mən əvvəlcədən deyim ki, dinləyicilər sizə suallar göndəriblər. Yəni rekord bəlkə sayda suallar var sizə və çoxdandır ki, sanki sizi gözləyirdilər, elə biz də müraciətlərimizi bildirirdik. Və indi də suallarınızı yazmaq istəyirsinizsə, əziz dinləyicilər 050 744 1017-yə öz ismarıcılarınızı göndərə bilərsiniz. Hələ ki saat 7-yə qədər Rüstəm müəllim bizlə olacaq və siz ona efirə də canlı qoşula bilərsiniz. 436 77 41-ə zəng eləyərək və efir əşarəsi Azadlıq Radiosu nöqtə aza da öz ismarıcılarınızı qoya bilərsiniz. Gəlin elə dinləyicilərimizin suallarından başlayaq. Deməli, Kamal İmzalı dinləyicimiz sizə yazır. Bir ziyalı olaraq Azərbaycandakı vəziyyəti necə qiymətləndirirsiniz və biz nə vaxt gürcülər kimi normal cəmiyyət qura biləcəyik, sizə soruşurlar.
Çox mürəkkəb sualdır. Deməli, bu suala cavab verilmiş bir kitab yazmaq lazımdır. Özə çox 5 cildli kitab. Və mən deyə bilmərəm ki, bugün Gürcüstanda deməli Gürcüstan bizim üçün nümunə ola bilər. Çünki orada düzgün vəziyyət çox ağırdır və Saakişvilinin siyasəti ilə çox adam razıdır Gürcüstanda. Ona görə mən Gürcüstanın nümunə kimi götürə bilmərəm, amma Fransa hər Avropa hökumətini götürə bilərəm və nümunə kimi və deyə bilərəm ki, bu müqayisədə Azərbaycan çox-çox uduzur. Yəni, biz adımız demokratik ola-ola deyə bilmərəm ki, biz doğrudan da demokratiyaya əl atırıq, amma nəticələr hələlik mənə elə gəlir ki, uğursuzdur. Formal tərəfdən qanunlar var, amma qanunlar işləmir çox vaxt. Sonra bu qəzetləri oxuyan adamlar vəziyyəti məndən yaxşı bilirlər. Ona görə bu çox, bunu saatlarla danışmaq olur.
Rüstəm səbəbi nədir bəs yaxşı? Qanunlar işləmir və demokratiya ilə bağlı Azərbaycanda problemlər var dediniz. Səbəbini nədə görürsünüz? Sizin baxışınızı öyrənim.
Mənim elə fikrim o belədir ki, bunun deməli səbəbi biz özümüz. Yəni hər adamın öz marağı var. İqtidarda olan adamın öz marağı var. Deməli siyasi oppozisiyada oppozisiyanın öz deməli maraqları var, amma xalqın da maraqları var. Mən həmişə çoxdan düz 5-6 ildir deyirəm ki, Azərbaycanda deməli İctimai rəy işləmir. Yəni, ayrı-ayrı adamlar öz fikirlərini söyləyirlər, amma bu çox belə güclü səslənir və mən bir neçə dəfə cəhd atanda ki, gəlin bu barədə danışaq, bu problemi qaldıraq, heç kəs bir 10-15 nəfərdən başqa maraq göstərmir. Və bu da elita məsələsidir. Mən dəfələrlə bu barədə danışmışam ki, hər ölkədə, hər xalqın deməli elitası olmalıdır, milli elita. Bu elita da necə yaranır? Deməli, hər peşə öz elitasını yaradır. Polis, mühəndis, yazıçılar, kino, hər peşənin öz elitası var. Bu, deməli, elita səviyyəsinə çatan adamlarda vətənpərvərlik və öz maraqlarını, vətənin maraqları, xalqın maraqlarının öz maraqlarından artıq qoymaq qabiliyyəti varsa, bu, deməli, hər peşənin elitası birləşir xalq və xalqın elitasını yaradır. Deməli, peşə elitaları bizdə var. Amma deməli, ümum xalq elita çox zəifdir, sayıdır çox azdır. Mən deyə bilmərəm, çünki 18-ci, 20-ci illərdə demək olar ki, yüzlərlə Azərbaycanlı var ki, öz maraqlarını qorumurlar, güdmürlər və fətənə görə deməli, hazırlar həyatını da versinlər, mallarını da versinlər, vəzifələrini də versinlər. İndi mən belə adamları barmaqla saya bilərəm. Problem ancaq budur.
Yəni, harada qırıldı o elitanın, belə deyək, inkişaf prosesi? Niyə qırıldı?
O elita deməli, demək olar ki, belə bir qüvvə kimi 19-cu ilin ikinci yarısında başladı yaranmağa və 20-ci əsərin əvvəllərində demək olardı ki, Azərbaycanda çox belə güclü samballı elita yaranmışdı. Və həmin adamlar da birinci demokratik cümhuriyyəti qura bildilər Azərbaycanda. Sonra kommunistlər bir qədər deməli, deyə bilərik ki, bir hissəsini qırdılar, qalanlar məcbur oldu vətəni tərk etsin. Sonra deməli, başladılar təzə elita yaratmağa və bu təzə elita başqa deməli, kommunist ideologiyasına qulluq eləyirdi, amma onların arasında yenə də deməli, yüksək vicdanlı adamlar yaranırdı. Amma 30-cu illərdə, 40-cı illərdə deməli, bunları da kökün qırdılar, sonra müharibə və demək olar ki, deməli, bu elitanın tərkibi və sayı yavaş-yavaş azalır. Demək olmaz ki, böyüyür.
Və prosesi belə çıxdı ki, belə tarixin də günahları var. Yəni, burada ya günahları var, ya da tarixi səbəblərlə bağlı olub.
Bu tarixi səbəblər hər xalqın başına düşür də. Rusiyyətdə də belədir, Gürcüstanda da, Ermənistanda da. Deməli, iş ondadır ki, bunu mənə bu fikirlərimi deyəndə tənqid eləyirlər. İş ondadır ki, bizdə biz bir hökumət kimi, xalq kimi biz böyük xalqıq, dahi xalqıq və tariximiz böyükdir, xalq kimi. Amma hökumət kimi bir təcrübəmiz o qədər də böyük deyil. Demək, 2 il o vaxtı, sonra Sovet vaxtı 70 il, indi də 20 ildir. Bu tarixi baxımından heç nə, heç nədir. Ona görə obri tərəfdən baxanda demək olar ki, biz qısa tarixi müddətində çox böyük yol keçmişik və çox inkişaf eləmişik, çox hər tərəfli. Amma başqa Avropa hökuməti ilə, yəni hökumətləri ilə özümüzü müqayisə eləyəndə məlum olunur ki, çox şeyləri biz ancaq deməli elan eləyirik, amma heç həyatdan çox uzaqdır bizim məqsədlərimiz və vaxt lazımdır. Hər şey vaxt lazımdır. Keyfiyyətli konyak eləmək üçün vaxt lazımdır. Biz hər şey istəyirik tez olsun. Vaxt və deməli necə deyim xalqın deməli bu bizə bugün ən əsas şey ictimai rəydir. İctimai rəy. Yoxdur, istəmir. Və bir adam bir hərəkət eləyəndə deyirlər, nəyə lazımdır? Səndən, hamısından çox sənə lazımdır. Gül kimi işim var, pulum var, sənətim var. Sən nəyə qarşı? Gülürlər adama.
Yəni, bəlkə belə hallar çox olur ki, yəni, biz də eşidirik ki, məsələn, müxalifətçilərdən, hətta onların ailələrindən təziklər olur ki, bu mətbuata da çıxır ki, uzaqlaş müxalifətdən. Əgər olmasa, hətta ailənin dağılacağından da hədəliklə. Bəlkə bu ictimai rəyə ya da məndən ötdü qardaşıma dəyisin psixologiyası.
Yox, indi başa salın. İş ondadır ki, biz bir tərəfdən deməli, 20 ildir bu diyaloga biz deməli, qulaq asırıq, eşidirik bunu, deməli, iqtidarla müxalifətin diyaloğu. Və aydın olur ki, bu diyaloq yaranmır, alınmır. Səbəbləri də çoxdur. Mənə elə gəlir ki, bu bir səbəbi odur ki, bunlar bir-birini çoxdan tanıyırlar və necə deyirlər, bir-birinə yaxşı böyük şotları var. Ona görə bu deməli, nəticə vermir. Mən ictimai rəy deyəndə müxalifətli fikirdə müxalifətdən danışmıram. Vaxtı ilə mən 60 1949-cu ildə Eldar Quliyev mənim ssenari məsəsində bir film çəkmişdi, adı Bir Cənub Şəhərində. O film çox böyük mübahisələr yaratdı. Demək olar ki, xalq iki tərəfə bölündü. Bir hissəsi çox böyük maraqla yanaşdı filmə. Başqaları dedilər ki, film bizi ləkələyir mənə. Eşitmişsiniz bu belə film adını? Bir Cənub Şəhərində.
Əlbəttə.
Hə. Və bu, deməli, ÇK-nın Mərkəzi Komitəsinin bürosunda müzakirə olundu. Və o vaxtı Cəfər Cəfərov adlı böyük bizim teatr şunazımız vardı. O Mərkəzi Komitənin katibiydi, ideoloji katibi. O bizi çox müdafiə elədi və məsələni belə qoydu ki, gəlin bu ziyalılar özləri müzakirə eləsin bu filmi və bu filmə qiymət versin. Demək olar ki, birinci dəfədir ki, Sovet vaxtı belə məsələni verdilər, deməli, ziyalıların öhdəsinə ki, onlar özləri həll eləsin. Böyük yığıncaq idi və orada bizim dahi şairimiz Rasul Rza belə bir rəvayət söylədi. Dedi ki, bir gün, deməli, Şirin heyvanların patşağı Şirin pəncəsinə bir çöp batır və bu çöp başlayır, yara başlayır irinməyə, çox incidir deməli
Şiri.
Bunun yaxınlığında olan heyvanlar da bir-birini dalınca bu şeyi yalıyırlar, yaranı. Yalıyırlar, bu biraz kömək eləyir ona, amma həstəlik davam eləyir. Yavaş-yavaş bu ölümcül hala gəlir. Birdən haradasa balaca bir dovşan tapılır, gəlir, baxır buna və çöpü çıxardır. Çıxardanda bu, deməli, çox ağrıdır. Şirə ağrı gətirir və o birisi pəncəsi ilə vurur, öldürür bu şeyi. Yazıq dovşanı. Bir, iki saatdan sonra deməli, yavaş-yavaş başlayır sağalama və başa düşür hala vəziyyəti yaxşı olur və başa düşür ki, yeganə heyvandır bu dovşan doğrudan da bunu xətirini istəyir və buna kömək eləmək istəyir. Amma bu kömək eləyəndə bir balaca bu buna ağrı gətirir. Başqaları da ancaq yalıyırdır. Mən bu dovşandan söhbət eləyirəm. Ki bizdə bu deməli hökuməti yıxmaq məqsədi ilə yox, kiminsə yerin tutmaq məqsədi ilə yox, üsyan qaldırmaq üçün yox, siyasi müharibə aparmaq üçün yox, deməli korrupsiya, Azərbaycanın qabağında cavan deməli tələbələr mitinqə çıxar. Qazetlərdə yazdılar, kim bir 5 min adam, 10 min adam etiraz eləsəydi, bir də belə şey olmazdı. Etiraz eləmir cəmaat, oxuyurlar qazetiyi. Heç edə, hökumətə kömək eləmək lazımdır bu. Bu hökumətə köməkdir. Çünki hökumətin 5, 10, 15 çox güclü qurumları var. Bunlar da elə bilirlər ki, hökumət bunlardır. Və deməli, bütün qanunları pozurlar, deməli, ən Rusiyyətə edilir, Samoy Svetayevik, vabşom miri, əta çəsnəy sopsunuz, şəxsi mülkiyyət. Azərbaycanda bu həmişə olub. İndi bu hökumət qurumları buna fikir vermirlər və minlərlə adamları evlərindən atırlar, evlərini dağıdırlar. Kim yazır bu barədə? Kim danışır? Heç kəs. Müxalifət siyasi müxalifətdir və istəyir iktidarın yerini tutsun. Və bu barədə bunlar mənim üçün bir şeydir. Mən o damlardan danışıram ki, bunlara özlərinə heç nə lazım deyil. Amma istəyir, çalışırlar ki, bizim deməli hökumətimiz əsli mənada demokratik olsun, əsli mənada təmiz olsun və buna ancaq səslərin qaldırmaq lazımdır. Siyasətlə məşğul olmaq lazımdır.
Rüstəm bəy, siz belə çıxışlardan birini eləmişdiniz, Pravda Ruda və bu hadisədən sonra...
Birini yox. Bir dəfə kimsə fikir verib ona. Mən 10-15 dəfə, 20 dəfə çıxış eləmişim bu barədə.
Və bu hadisədən sonra belə deyək, Azərbaycan parlamentində hakimiyyət yönümlü deputatların və hakimiyyət deputatlarının ciddi etirazına səbəb olmuşdu və sizi kəskin tənqid eləmişdilər, hətta milləti təhqir eləməkdə və s. Yəni, o baxımdan sizcə hökumət bu köməyi istəyir indi?
Yo, iş ondadır ki, onu eləyən adamlar yaltaq adamlardır və hökumətdən nəsə gözləyən adamlardır və mən onları başa düşürəm. Bu, onların işidir, peşəsidir, kariyerasıdır, tapşırıblar, çıxış eləyiblər. Amma 200 neçə adam mənim müdafiəmə qalxıb və səsini qaldırıb. Və onu deyirəm, mən onu da başa düşdüm ki, Azərbaycanda belə progressiv qüvvələr var. Və bunlar məni müdafiə eləməsəydi, bu davam eləyəcəkdi bu mənim üstümə hücum. Mən hələ bundan danışıram. Görəndə ki, hörmətli adamlar, deməli, çox belə xalqları və tanıyır və sevir bu adamları, məni müdafiə eləyirlər, deməli, bu mənə qarşı hücumlar kəsildi və mən həmən bu şey bundan da buna məni müdafiə eləyən adamlar nə müxalifətdir, nə siyasətlə məşğuldurlar. Bunlar fikirləşdilər və çoxsu heç mənə razı deyildi. Onlar məsələni belə qoydular ki, bir yazıçı öz fikrini söyləyib. Bu nə deməkdir ki, bu 1000 dənə qəzet var. Kim, deməli, onun fikrinə razı deyil, həmən bu deputatlar. Bunlar mətbuatda çıxış eləsinlər də, bu o belə Milli Meclisin imkanların istifadə eləməsinlər. Çünki bunu eləyəndə elə olur ki, bunlar hökumət tərəfindən məni tənqid edirlər. Amma bunların ixtiyarı yoxdur, bunların öz şəxsi fikirləridir. Və mənə elə gəlir ki, mən danışanda ki, biz ictimai rəy yoxdur. Bunu, bax, indi bizim əlimizdən 50 ildir Azərbaycanda kino evi yoxdur. Hər respublikada, Ermənistanda var, Gürcüstanda var, hər yerdə, Belarusiyada var, hər şey. 50 ildir Sovet vaxtı bizi şeylərdir ki, ha, bura bu yeri veririk, sonra bu bina pulumuz olur. Sonra imkan verməyə. Mən özüm, bizim təşkilat, kino ittifaqı, Bayılda yer tapdıq, pulla aldıq, başladı. İndi gəlib alırlar bizim əlimizdən. Neft şirkəti. İndi neft şirkəti hökumətdir. Xeyr. Neft şirkəti konkret adamlardır və bu yer xoşlarına gəlir. Və bu yeri mənimsəmək istəyirlər. Əllərində bir sənədləri yoxdur. Amma gəlib, deməli, bizi şeyə də verəcəklər məhkəməyə və məhkəməyə udacaqlar. Mənim deməli reyestrdən deməli şeyim var, kağızım var. Mənim kadastrdan həzərhədlərim var. Mənim kupçum var. Yəni bizim idarəmizin. Hər şeyimiz var. Amma məhkəmə deyəcək ki, düzgün verilməyib və alacaqlar onu bizim əlimizdən. Və heç kəs ses qaldırmayacaq. 15-20-30 kino işçisi bəlkəm nəsə dedi. Amma Moskvada, bağışlayın, Moskvada mənim evim var. Bu ev Moskvanın ən mərkəzindədir. Yerin adı Patriarx Prudidir. Və orada Moskvanın meri bir dənə heykəl qoymaq istəyirdi. Özü bir eybəcər bir heykəl. Master və Margarita romanının deməli qəhrəmanları qoyulmalı idi. 4 ay qış vaxtı yüzlərlə adam çıxdı. Dayandı bu şeyin bu parkın qıraqları, sərhədlərində və buraxmadılar, nə polisi buraxdılar, nə şeyəcə. Yəni, mən bunu deyirəm. Aha. Ki, xalqın iradəsi olmalıdır. Xalqın, deməli, öz mövqəsi olmalıdır və bu mövqəni bu xalq deməli hamıya çatdırmalıdır. Bu yoxdur.
Aha. Halbuki, məsələn, 68-ci ildə Fransada kino evi sökülərkən gənclərin üsyanı olmuşdu.
Özü nəticəsi gördünüz necə idi?
Bəli. Və mən dinləyicilərə xatırladım ki, kino evi Rüstəm İbrahimbəyovun təşəbbüsü ilə tikilirdi və xaricdən tapılmışdı həmin vəsaitlər. Prezidentin fərmanı ilə Səbail bələdiyyəsi bununla bağlı, Səbail bələdiyyəsi də torpaq ayırmışdı.
Yox, əvvəl şəhər. Aha. Şəhərin kağızı ilə Səbail şey bələdiyyəsinə yazılmış ki, bu yerlər ayrılsın. Amma biz ora gələndə məlum oldu ki, bu yerlər satılıb.
Aha. Və kino evləri araç üçün deyim ki, bütün dünyada sanki ziyalıların da toplaşdığı bir məkan hesab olunur və belə fikir mərkəzləri sayılır kino evləri.
Yox, orada kino məktəbi, kino muzeyi uşaqlar üçün, beynəlxalq kino, dünya kinosunun muzeyi, deməli kino evi, 5-6 deməli çox vacib ki, cavanlara tərbiyə, savad və tərbiyə vermək üçün obyektlər var.
Aha, siz dediniz ki, bayaq bir fikriniz oldu ki, neft şirkəti hökumətdir mi? Və burada bənzər bir davamlı, fikrin davamı kimi bir sual var. Elçin bizə yazır Bakıdan. Salam Rüstəm müəllim, sizə bir sualım var. İnanırsınız mı ki, Kino evinə hücumdan İlham Əliyevin xəbəri yoxdur?
Xəbəri var, ona görə ki, layihəni mən ona göstərmişəm və layihəni vaxtı ilə prezident dəstəkləyib və deyib ki, bunu tikə bilərsiniz. Ondan sonra, deməli, bu hücumlar başlayandan sonra 2 dəfə mən ona müraciət eləmişəm. Konkret deyək, bunun prezentasiyası da olub və prezentasiyadan sonra böyük bir məktub yazmışıq bizim idarə heyətinin adından. Çox sağlığımızı bildirmişik ki, bizim deməli bu layihəni prezident dəstəkləyir. Ondan sonra, deməli, 2 gündən sonra bunlar keçirlər hücuma. Oradan deməli bizim işçiləri, torpağın sahiblərini güclə məcburi maşınlara soxublar, çıxardıblar. Hələ bir bunlar demonstrasiyada da öz torpaqlarından şəhərin kənarında atıblar küçəyə. 5 dəfə mən prokuraturaya müraciət eləmişəm, şəxsən general prokurorunu, baş prokurora. Cavab yoxdur, gizlənirlər, cavab vermirlər və burada bizə deməli, torpaq məcələsində konkret yazılıb. Kimin sərhədi məlumdur, ora heç kəs girə bilməz və deməli, bu Rusiya dilə uqalovnə pristupleni. Bunu, deməli, bunları cərimə yox, bunlar tutmaq olar və iş vermək olar. Bunlar nəyə görə bunu eləyirlər? Heç kəs qarışmır, çünki bir-birini tanıyırlar, bir-birinə kömək eləyirlər, bir-biri ilə münasibəti. Mən də özümü yaxşı aparsaydım, mən də özümü tərbiyəli aparsaydım və hərdən bir fikirlərimi açıq deməsəydim, 100% deyə bilərəm ki, qarışardılar və heç prezidentin də bu səviyyəsi burada lazımdır. Prezidentin administrasiyası var, baş prokurorluğu var, bunlar şəhər böyüğü var. Bunların hamısının bunların səlahiyyəti var. Bunu deməli, bu eybəcər vəziyyətdən deməli, bizi çıxartmaq. Eləmirlər. Deyirəm, əsasən ona görə ki, mən özümü sərbəst aparıram və hərdən bir fikirlərimi söyləyirəm. 100% ona görə, səbəbi bundadır. Amma mən gənə də inanıram ki, çünki vaxtı ilə bir dəfə mən belə vəziyyətə düşmüşdüm 5 il bundan qabaq. Bilmirəm, olmuşsunuz bizim teatrda ya, olmamışsınız İbrus teatrda. O İbrus teatrı tikəndə onu saxladılar, onu tiksin. İndiki bizim prezident İlham müəllim o vaxtı prezident deyildi. Mən ona müraciət elədim və onun köməyi olmasaydı bu İbrus teatrı olmayacaqdı. İndi də mən inanıram və məktublarda yazıram ona ki, o vaxtı imkanlarımız çox idi, amma yenə də prezident deyildir. Bugün siz bu hökumətin prezidentisiniz və bizim deməli bizim qarantımızsınız və mən gözləyirəm ki, inanıram ki, ümidimi itirmirəm ki, siz qarışacaqsınız və bu vəziyyətdən bizi çıxartacaqsınız.
Aha, Rüstəm əm, onda sizin mövqeyinizdən belə başa düşdüm ki, hökumətin sadəcə bəzi üzvləri dəyişmək istəmirlər və ziyalı sözünü dinləmək istəmirlər. Amma bunu prezidentə aid eləmək olarmı, ya da olmazmı? Belə başa düşdüm, olmaz deyirsiniz.
Mən müraciət eləmişəm və cavab gözləyirəm. Bəlkə bir aydan sonra biz bir də görüşsək, mən onda dəqiq deyə bilərəm. İndi cavab gözləyirəm. Hələ cavab vermiyiblər mənə bu cavabı. Amma mən dəqiq deyə bilərəm ki, mən o adamlardanam ki, mənə deməli bu vəziyyətdə qanunları poza-poza mənə deməli kömək olmasa, mən bu orada deməli 5 milyon vəsait qoyulub, xaricilər qoyublar, xaricilər. Deməli onlar beynəlxalq şeylərə, sudlara verəcəklər, məhkəmələrə verəcəklər, qəzetlər yazacaq və bu istər istəməz çox belə Azərbaycana mənə bir ləkə kimi bir şey yaranacaq. Mən heç onu istəmirəm, ona görə gözləyirəm ki, kimsə bu məsələyə qarışmalıdır. Bu hökumətdə qanun varsa, deməli bu prokuror eləməlidir. Deməli şəhərin rəhbəri varsa, o qarışmalıdır. Bunlar prosto bunların vəzifəsidir. Prezident belə işlərə qarışmalı deyil. Hər məsələ mənə deyirlər, prezident bilir, prezidentin öz işləri var. Bunu bunlar eləməlidir. Ona görə deyirəm ki, burada deməli ictimai rəy yoxdur da. Qorxmurlar, utanmırlar. Bilirlər ki, heç kəs bunlara heç nə deməyəcək. Bugün bu işlədilər, vəzifədədilər, sabah başqa vəzifəyə keçəcəklər. Burada utanmaq yoxdur. Ruslar deyirlər, patirət lico, nikto ne bayitsa. Nikto ne bayitsa, što imu zavtra v lico plunut i skajat, što daragoy moy, ty že совершаешь преступление против интеллигенции, против культуры, но ты оказался руководителем какой-то большой корпорации. Это же не означает, что ты должен выбрасывать... А у Басеньку сейчас иногда ищут, а отоблар кушая, демали, пулларында вермилляр. 5 min adam yollar tikirlər, 5 min adam atacaqlar, bunların deməli pullarını verməyəcəklər. Və mən nədən qorxuram ki, gec axırı belə şeylər gətirir üsyana, gətirir o Kirgistanda necə olur, başqa. Mən də onu istəmirəm, ondan çox qorxulu şeydir o. Bu bizi bir 50 il dala atacaq. Ona görə ziyalılar indi birləşib, özlərin deməli çox fəal göstərməsələr, mənə elə gəlir ki, vəziyyət çox gərginləşəcək.
Belə bir sual var sizə. Fərid yazır Bakıdan, sizi salamlayıram və qeyd eləmək istəyirəm ki, biz sizinlə fəxr eləyirik. Hal-hazırda Nikita Mixalkovla münasibətləriniz necədir?
Bilirsiniz, bu münasibətim, şəxsi münasibətim normaldır. Yəni, salamlaşırıq, zəngləşirik. Amma bir ictimai xadim kimi mən ona nifrət eləyirəm və dəfələrlə onu demişəm, üzünə də və tribunalarda da, kağızlarda da. Böyük yaxşı rejissordur, maraqla 10 ildən artıq bir yerdə işləmişik, amma bu Kino İttifaqının birinci katibi olan kimi çox böyük ziyan vurdu bir kino işinə, başa, kino mühidinə. Demək olar ki, Kino İttifaqını bu dağıtdı, çünki bu adam ancaq öz maraqlarını güdür və ictimai işdən çox uzaqdır, şovinistdir və buna görə mən də axı bu kino ittifaqların birliyi var, mən onun sədriyəm. Deməli, Rusiyanın kino ittifaqı bizim tərkibimizə girir. Deməli, bu işləri başlayanda mən ona dedim ki, sən nəyə belə eləyirsən ki, 14 xalqın, 14 respublikasının kino işçiləri səylə əlaqəni pozsun. Və biz oyuna indi əlaqəni pozmuşuq. Moskva kino işçiləri bizlə əlaqədədir, ünsiyyətdədir. Amma rəsmi olaraq Rus, deməli, Rusiyyətin kino ittifaqı konfederasiyadan rəsmi çıxıb. Və demək olar ki, biz 3-4 ildir ki, möhkəm müharibədəyik. Amma o demək deyir ki, bu mənim düşmanımdır. Mən başa salıram ki, bunu mən ailəvi, bunu 40 ildir tanıyıram. Uşaqlarım gəlib gedirdi bizim evə və mən onu düşman saymıram. Amma mən onu rəqib kimi sayıram. Başa düşürsünüz, bu başqa şeydir. Bizə dedilər, bu Düşmansız deyirəm, yox, düşman deyirəm. Mən bu ilə müharibə aparım, mübarizə aparım.
Mən istəyirəm söhbəti kinodan ya da ədəbiyyatdan davam elətdirim, amma dinləyicilər, yenə deyirəm, siyasi suallar dalbazal göndərirlər və
Üstən
bəy, gərək bağışlayasınız, gərək biz bu mövzunu bu istiqamətdə davam elətdirək.
Eləyəm.
Zamin yazır bizə dinləyicimiz, salam azadlıq, bu ölkədə özbaşınalıq varsa bunun səbəbkarı prezidentdir. Rüstəm bəy nə fikirləşir? Əgər prezident bütün bunları görmürsə, niyə prezidentlik kursunu kürsüsünü işğal eləyib?
Bilirsiniz, prezident necə prezident olur? Seçki yolu ilə də. Deməli, bu xalq belə fikirdədirsə, gələn seçkilərdə öz fikrin söyləsin də. Bu deyən, bu cavan oğlan deyən şeylər qanunsuzluqdır. Prezident indi bizim prezidentimizdir. Biz prezidenti tənqid də eləyə bilərik. Bir suallarımız da ola bilər ona. Amma belə məsələni belə qoymaq ki, tərk eləsin onu. Biz bir tərəfdən deyirik ki, qanunları pozuruq, pozurlar. O bir tərəfdən də özümüz istəyirik qanunları pozuq. Bu hökumətin qanunları vardır. Seçki olacaq. Və o seçkidə xalq öz rəyin bildirsin.
Rüstəm bəy, seçki ədalətli olur sizcə Azərbaycanda?
Mən sizə deyim, məhkəmə 100% ədalətli olmur. Və seçki 100% ədalətli olmur. Amma belə vəziyyətlər yaranır ki, bu deməli, belə aydın vəziyyət yaranır ki, heç kəs bunu deməli, bitər, örtüb bas eləyə bilməz. Ona görə və bu indi Mixalkov qurultay keçirmək istəyir, cəmaat gəlmir. Deməli, qurultay da keçməyəcək və keçirə bilməyəcək. Cəmaat gələndə heç olmasa 30%. O 70% özü zalı doldurur. Küçənin adamları tutur, gətirir ora, pul verir. Güzel. Ona görə mən sizə deyim, bu xalqın rəyindən çox asılıdır. Amma mən sizə konkret deyim. Vot konkret istəyir, kimisə xoşuna gəlir, kimisə. Mən prezident İlham Əliyevi hələlik mən görmürəm. Mənə desinlər ki, bir adam var Azərbaycanda ki, onun yerini tuta bilər. Müxalifətdənmi, ziyalılar arasında və mən deməli, bir dənə əcnəbi dil bilmirəm, o üç dil bilir. Mən 70 yaşım var, o məndən cavandır. Sonra konkret hər adam prezident ola bilməz. Prezident deməli, onun sosial qüvvələri olmalıdır və bunun sosial qüvvələri var və ona görə mənə elə gəlir ki, biraz bu siyasi savadsızlıqdandır ki, bu prezidenti değiştirək, başqa prezident gəlsin, həmən şey olacaqdır. Mənə deyirlər, indi yox, qabaqları deyirlər ki, görürsünüz, filan kəs, öz qovumun, mən nə bilim, səfir göndərir. Mən də gülə görə istəyirsən, sən qovumu səfir göndərsin. Hamı, heç kəs o barədə fikirləşmir ki, düzgün deyir ki, qovumların bu vəzifəyə qoyurlar. Hamı deyir ki, mənim qovumu qoysun. Başlıcaq, özdə Azərbaycanda kimdən sorsa, hamı deyər ki, mən özüm prezident ola bilərəm. Yəni, bu biraz adam bu şeylərə realistik baxmalıdır. Və baxın, gəlin baxaq da, belə mənə bir ad deyin ki, siyasi şeydən deməli, xəritədə kim belə nüfuzlu, ağıllı, dərin lider var ki, deyək ki, bu adam doğrudan da, mən baxıram o konkurentlərə, seçkilərdə. Gülməyim gəlir mənə. Çünki bunların arasında bir dənə də deməli doğrudan belə adam ki biz mən deyim ki bu adam doğrudan da prezident ola bilər Azərbaycan prezidenti yoxdur.
Başqa bir dinləyicimiz yazır ki, 37-65 nömrəli abunədən, yenə xalqı günahkar bilirsiniz. Niyə demirsiniz ki, xalqın gözünü alıb, gözünün odunu alıb iqtidar?
Bax, İranda yarım bundan qabaq hadisələr yadımızda deyil ki, küçəyə çıxdılar mı? Yüz minlərlə adam. Qreçiyada görürsünüz nə var? Kirgistanda nə olub? Deməli, mən İraq olsun, bizdə belə şeylər olsun. Mən demirəm ki, belə şey olmalıdır. Amma 100% hər şey xalqın, prezidenti də xalq seçir. Xalqdan asılıdır, 100%. Xalqdan deyəndə mən özüm xalqam, məndən asılıdır. Mən özümü bu dünyada düz aparmıram ki, belə vəziyyət yaranır. Mən bunları deyəndə, mən birinci özümü şeyləyirəm, sıra bu birinci özümə deyirəm ki, mən özümü bu həyatda düz aparmıram.
Sizə başqa bir sual var. Yazıçılar İttifaqının qurultayı gəlir. Qurultayı ləğv eləmək lazımdırmı sizcə?
Ləğv eləmək?
Bəli.
Nəyə görə?
Bilmirəm, dinləyicimiz yazsın görə.
Mənə elə görə ki, mütləq qurultay da olmalıdır. Yazıçılar İttifaqı da lazımdır. Biraz bu yaxınlarda Cəmil Hüseyninin gözəl bir kitabı çıxıb. Deməli, Nasionalni Vapros v Azərbaycani 50-60 qodu. Yazıçılar olmasaydı, o vaxtı Azərbaycan dilin bağlatdırırlar təmiz. Burada yazırdılar ki, başqa millətlər, millətlərin deməli nümayəndələri ki, bu xahiş edirik, ancaq rus dilində hər şey olsun. Bu yazıçılar olmasaydı, onlar bizim dilimizi xilas elədilər. Amma indi deyim sizə, indi əksinə, deməli, belə olacaq ki, bu yaxınlarda bir 5-6-7 ilə deməli, rus dilinin qüvvəsi azalacaq və bu çox böyük belə mənə deyim ki, pis nəticə verəcək. Nəyə görə? Çünki adamı böyüdən kitabdır. Azərbaycan dilində kitablar yoxdur. Olmayıb da, sonra bir 2-3 dəfə əlifbanın dəyişən nəticəsində yoxdur. Deməli, bir əcnəbi dili bilməliyik. Ya ingilis dilin, ya fransız dilin, ya italyan dilin, ya rus dilin. İndi rus dili hazırda var da. Bu, mən bir 10-15 il elmlə məşğul idim. Mənə deyəndə ki, filan kəs yaxşı alimdir. Mən söhbətdə görəndə ki, bu nə ingilis dilin bilir, nə rus dilin. Mən deyirəm, 100% deyə bilərəm ki, bu yaxşı alim ola bilməz. Çünki biz Moskvada yaşayanda, mən Moskvada aspiranturada oxuyanda, orada deməli, haradasa bir maraqlı məqalə çıxanda, rus ədəbi jurnalında bir ildən sonra çıxırdı. Kitablarda 5 ildən sonra. Azərbaycanda heç vaxt çıxmırdı. Deməli, kibernetika sahəsində alimlər mütləq ingilis dilin bilməli idilər, ya rus dilin, indi də belədir. Bizim böyük bir şeyimiz var, Rafiq Əliyev. Çox böyük alimdir. O, təmiz ingiliscə danışır. Rus dilini o qədər də yaxşı bilmir, amma ingilis dilini gözəl bilir.
Dinləyicimiz var xəttə, gözlətməyək onu. Rusiyadan zəng edib İldırım Məmmədov. Buyurun, eşidirik siz İldırım bəyim.
Rüstəm bəy, salamlayıram sizi. Mən Amur vilayətindən zəng eləmişəm. Araz cəmiyyətinin sədri İldırım Məmmədovdan arayət eləyəm. Mənim sualım sizə, təfələmirəmsə, siz Ümumi Rusiya Azərbaycan Konqresinin vitse prezidentisiniz.
Bəli.
Bəli, mənim sualım Ümumi Rusiya Azərbaycan Konqresinə aiddir. Yəni, mənim fikrimcə belədir ki, Ümumi Rusiya Azərbaycan Konqresi Rusiyada yaşayan Azərbaycanların potensialından tam istifadə edə bilmir.
Razıyım sizlə 100%.
Bilirsiniz, mən nə ilə əsaslandırmaq istərdim onu. Yəni ki, biz Araz cəmiyyəti olaraq 2004-cü ildən yaranmışıq və bu günə kimi Konqres tərəfindən bir dəfə də olsun hansısa bir iclasa, hansısa bir tədbirə dəvət almamışıq. Yəni, Amur vilayətində Azərbaycanların yeganə təşkilatı Araz cəmiyyətidir. Yəni ki, biz bir dəfə də olsun bir tədbirə dəvət almamışıqsa, deməli, Ümumrusiya Azərbaycan Konqresi Amri vəlayətindən əlaqəni tam təşkil etməyib. Mən elə fikirləşirəm. Öz təşkilatımız haqqında bir neçə kəlmə demək istərdim ki, biləsiniz ki, yəni təşkilatımız
üzr istəyirəm. Siz efirdən sonra Rüstəm müəllimlə də əlaqə saxlaya bilərsiniz. Bizim 10-cu dəqiqəmiz qalıb.
Başqa ikinci sual vermək istəyirəm. Yaxşı,
mən sizdən razıyam. Ancaq sizin təşkilatla bu qutarmır. Onlar da təşkilatlar var ki, konqres onlarla əlaqə saxlamır.
Çox sağ olun.
Bağışlayın.
Sualınız varsa verin, bəli. Kəsildi mi əlaqə? Kəsildi.
Sağ olun.
Bəli, sualınızı verin, zəhmət olmasa. Konqres sualınızı verin, vaxtımız çox azdır.
Yaxşı. Bilirsiniz, başqa bir mövzu haqqında da demək istərdim. Bizim İsmaili rayonunda yanacaq doldurma məntəqəsi almışdı. Deməli, onun şəhadətnaməsi də, həm torpağın şəhadətnaməsi var, həm də ki, üstündəki mülkün şəhadətnaməsi var. Ancaq İsmaili rayonunda icraçı heyəti dəyişdikdən sonra heç bir əsasları olmadan yanında tikdiyimiz, yəni ki, mülkün şəhadətnaməsi, torpağın şəhadətnaməsi əlimizdə olaraq vuruf bir hissəsini, demək, kafenin dağıtdılar da, böyük bir kafenin qarşısı dağıtdılar, belə demək olar. Və bu haqda prezidentə müraciət eləmişəm, baş prokurora müraciət eləmişəm, daxili işlər nazirliyinə müraciət eləmişəm.
Ya, mən sizlə bir vəziyyətdəyəm, əzizim. Mən də müraciət eləyirəm.
Rüstəm bəy, sizə biraz bəlkə də asandır ki, siz istimaiyyətdə tanınmış adamsınız. Ancaq bizdə belə alınır ki, indi məhkəməyə, Ali Məhkəmə də qərar çıxartdığına biz razı deyirik və Avropa Məhkəməsində də işimiz.
Aydındır, minnətdarım.
Mən də, əzizim, mən də sənin yolunla gedməli olacağım. Mən də gecə axırı Avropa Məhkəməsinə gedəcəyim.
Minnətdarım sizə, çox sağ olun. Bu İldırım müəllim idi, zəng eləmişdi bizə Rusiyadan, İldırım Məmmədov. Və bu sualların davamı olaraq yenə də söhbət gəldi, insan haqlarına dirəndi, yenə də bu məsələ ilə davam elədi. Şəhla Aliquliyeva sizə ABŞ-dan yazır. Rüstəm müəllim deyir ki, hökumətin təmiz siyasət yeritməsini istəyir və bu işdə ona kömək etmək lazımdır. Təmiz siyasətin əsas dayaqlarından bir neçəsi isə azad seçki, toplaşma və söz azadlığıdır. Bunlar isə hakimiyyəti itirmək ehtimalını artırır. Axı təmiz siyasət bu hakimiyyətin maraqlarına xidmət eləmir. Bu dilemmanın öhdəsində necə gəlməli?
Mən dünyada, tarixdə belə hökumət tanımıram ki, o özü özündən təmiz siyasət aparsın. Hökumətin həməşə bir məqsədi var, daimi qalsın və bütün hüquqlar onun əlində olsun, harada olur olsun. Xalq imkan vermir ona. Xalq. Xalq deyir ki, xeyr, mən səni seçmişəm, sən də mənə işləməlisən. Bizdə bu yoxdur. Biz hələ bilirik ki, deməli, ora qalxan adamlar bizim ağamızdır və yaltaqlığına məşğul oluruq. Bu qəzetləri açın, rəsmi qəzetləri baxın. Bu adam özünə nifrət eləyir onlara.
Rüstəməm, siz deyirsiniz ki, bizdə bu yoxdur. Yəni, nə yoxdur? Seçilmir, deyirsiniz ki, mən səni seçmişəm, xalq deyir ki, mən səni seçmişəm və sən bunlara əməl eləməlisən. Yəni, bizdə nə yoxdur? Xalq seçməyib yoxdur, yoxsa necə?
Mən sizə deyim, bax, deməli, qanunu sevməyən adam görsə ki, buna müqavimət göstərirlər, məcbur olacaq bu qanunlara qulluq eləsin. Burada Azərbaycanda bu birdən birə yaranmıyor baxı. Yavaş yavaş məlum olunub ki, ortabab bir deməli korporasiyanın, hökumət korporasiyanın böyüyü nə istəyir eləyə bilir. Siz hamımız prezidentdən danışırıq. Mən deyirəm ki, nə bilir, hansı korporasiyanı götürürsən, neft, bunlar nə işləyirlər, eləyirlər də, məhkəmədə onları işləyir.
Yaxşı.
Yəni, pullandı bu, tanışdıqlandı, mənə onu başa düşə bilmək. Bu, yazıq mənə zəng eləyən Amurdan deyir ki, siz tanınmış adamsınız. Mən tanınmış adam, mənim başıma ondan artıq deməli şeylər gətirirlər. Gəlib mənim öz torpağımdan və məni yox, 15-20 nəfər nüfuzlu kino işləri atıblar. Baş prokurorluq buna fikir vermir. Deməli, hara yazırıq cavab yoxdur. Və mən
yəni başqa xalqın başqa nümayəndələri də sizin kimi başqa nə etmək olar ki? Hələ
birləşmək.
Ən öncüldə birləşmək.
Bizdə birləşirlər ancaq öz maraqlarını güdmək üçün. Bu müxalifətdə olan adamlar çox hörmətli adamlardır, amma bunlar professionaldır.
Yaxşı.
Bir dəqiqə, professionaldır. Bizim problemimiz odur ki, bu işlərlə ancaq professional, peşəkar adamlar var. Amma adı, ona deyirlər, qrajdanski obşistva. O yoxdur bizdə. Bizdə ziyalılıq yoxdur. Ziyalılar var ayrı-ayrı. Amma ziyalılıq bir qüvvə kimi yoxdur. Onu mən deyirəm. Və birləşəndə kimisə yıxmaq istəyirlər. Amma biz, bizim məqsədimiz o, o deyil. Bir dəfə, iki dəfə yıxışırlar, sonra maraqlar itir. Bizim kino ittifaqımızda mən deyə bilərəm ki, kino işçilərin yarısı buna da heç maraq göstərmir. Çünki bilirsiniz, inamı itiriblər.
Aha, siz birləşmək dediniz, bunu başqa sözə əvəz eləyə toplaşmaq məsəl üçün, birləşmək üçün toplaşmaq. Məsəl üçün, hətta bu anın mitingidir. Məsələn, son hadisələrdən mən misal çəkim. Anın mitingi keçirmək istəyirdilər Neft Akademiyasının qarşısında gənclər. Həmin hadisədən bir gün qabaq gənc fəallardan biri Tural Abbaslı naməlum şəxslər tərəfindən, mülki geyimlər tərəfindən aparıldı. Yəni, hansı ki o təşkilatçılardan biri idi. Və sonra məlum olmadı, yəni 8-9 saat həmin adamdan xəbər çıxmadı və hüquq mühafizə orqanları bu haqda bir məlumat vermədilər. Sonra məlum oldu ki, Tural Abbasını saxlayıblar və polis saxlayıb. Yəni, bu hələ ən xırda nümunədir. Tutaq ki, toplaşanlara qarşı, birləşmək istəyənlərə qarşı təzik olursa, o zaman onda nə etməli?
Deməli, mən sizə bu söhbətin əvvəlində dedim ki, gəlirlər bizi 15-20 nəfəri soxdular başınlara, özü də məcburi və aparıb atdılar şəhərin kənarında. Deməli, biz özümüz də bundan keçmirik. Yaxşı, bax, konkret deyirəm. Bu problemi mən 100% deyirəm ki, qanun mənim tərəfimdədir, mənə qazan. Neçə min imza toplaya bilərik ki, mənə kömək eləsə, kino ittifaqına və bu evi tikmək üçün mən xalqın rəyini istəyirəm. Heç yerə toplaşmaq lazımdır, heç kəsi söymək lazımdır, bir də imza yığmaq. Görək, nə qədər, neçə imza yığılar.
Axı, sizə imza versələr, onları damlayacaqlar, tutaq ki.
Heç, xeyr. Çünki mənə imza verəndə bunlar heç kəsi təhqir eləmirlər, heç kəsi şeylər, bunlar ancaq deyirlər ki, istəyirik ki, Bakıda kino evi olsun, bu şey obyekt tikilsin və neft şirkəti əlin çəksin o tərəfə, baş prokuror biraz fəal işləsin. Özünüz deyirsiniz ki, bir balaca sinematikanın dağından da 68-ci ildə üsyan qalxdı Fransiyada. O sinematikaya görə yox, bu səbəb oldu. İndi burada da mən üsyana çağırmıram heç kəsi. Amma mən görsəm ki, 100 min imza toplanıb, mən onda inanaram ki, bu xalqdır.
Mən sizin belə fikrinizin davamı olaraq bunu deyirəm. Çünki siz özünüz dediniz ki, həmin mən danışıqlarıma görə, çıxışlarıma görə, mənim, belə deyək, neft şirkəti həmin torpağa əlini qoydu. Əgər mən yumşaq olsaydım, belə olmazdı. O baxımdan, yəni eyni proses.
O baxımdan, mən tək olmasaydım, mən kimləri 100 adam olsaydı, heç olmasa, 100 adamı ucaq sıxışdıra bilməzdilər. İndi qol çək 15-20 nəfər qol çəksə, doğrudan da başlarına oyun gətirəcəklər. 100 min adam qol çəksə, heç kəs heç nə eləməyəcək. İş ondadır ki, bu vacibdir ki, bu ona ruslar kritiçiskə massa deyirlər. Ki, bunun sayı belə olsun ki, bu bunların qorxusun.
Təşəkkür edirəm, Müsləman. Çox sağ olun.
Bilirsiniz, mənə elə gəldi ki, söhbətimiz axıracan alınmadı. Mənim də çox sözlərim qalıb. Gəlin hərdən bir görüşək.
Əlbəttə, böyük məmnuniyyətlə.
Mən kino Mikhalkovun məsələsində, kino məsələsində başqa şeyləri maraqla bölüşərəm.
Bizim də, yəni mən dinləyicilərdən üzrlü bilsinlər, söhbətimiz yəni çoxlu sual qalıb, yüzə yaxın sual qalıb, bəlkə ki, onları səsləndirə bilmədim. Həm bunu şifahi şəkildə xahiş eləmişlər, həm sayta yazmışlar, həm də e-mailə yazmışlar. Yəni səsləndirə bilmədim. Vaxt bizə imkan vermədi. Siyasət söhbətlərinə daha çox şəkildə dinləyicilərimiz aktiv şəkildə bunu verdilər. Minnətdaram sizə. Çox sağ olun.
Xahiş eləyirəm. Kim məni müdafiə, Kino İttifaqı müdafiə eləmək? Eləsə imza verin.
Çox sağ olun. Bilirsiniz ki, bizdə çağırış gərək olmasın. Əlbəttə çağırış deyil. Bu, yəni, ümumiyyətlə mən xatırladım sizə. Və bizim qonağımız Rüstəm İbrahim Bəyov idi. Oskar mükafatı laureatı, yazışı, kino senarist, prodüsor, kino rejissor və kino dramaturg. Birliş burada bitir. Sağ olun, salamat qalın.
Sağ olun.